ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ረቡዕ 29 ሕዳር 2014 ወይ ድማ 8 ታሕሳስ 2021 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ንሎም ናብ ዘዳለናዮም መደባት ክላለየኩም መደብና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክጅምር እዩ። ብምቕፃል ምርጫ ኣሜሪካ 2020 ነዘምፅኦም ለውጥታት ዝጥምት ፀብጻብን ከምኡውን ኣብ ዞባ ሳሕልን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ሓያሎ ህዝቢ ብጥሜት ይሳቀሉ ዝብል ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ተመርኮሰ ሪፖርት ኣለና። ከምኡውን ሰሙናዊ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰዓት ሓሊ ይቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም። ናብ ዜና ከስግረኩም ገብረ ገብረ መድህን።
ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ሰባት ዳግም ንምጥያስ ዝለዓለ ጠመተ ክወሃቦ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣተሓሳሲበን ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መረበቶም ንምምላስ ክንዲቲ ኩናት ከቢድ ከም ዝኾነ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኢትዮጵያውያን ተረባሪቦም ንተመዛበልቲ ኣብ ምጥያሽ ክሳተፉ ፃውዒተን ኣቕሪበን ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣብ ዝተኸብረ በዓል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተረኺበን መደረ ዘስምዓ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ብዛዕባ ምፍራስ ሃገር ዝለዓል ሓሳብ ካብ ናይ ኩሉ ሕሊና ክጠፍእ ከም ዘለዎ ሓቢረን ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ብመሰረት ትልምና ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ወፍሪ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓዊትና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝተወሰነ ግዜያት ናብ ቤት ፅሕፈቶም ከም ዝተመልሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ኣብ ዘቐመጥዎ ፅሑፍ ገሊፆም ብዓወት ዝተፀንበረ ምዕራፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ክሳብ ሎሚ መስርሕ ንኢትዮጵያ ቅንዕ ዘበለ እዩ ኢሎም። ኮይኑ ግን እቲ ዓወት ገና ኣይተዛዘመን ነፃ ዘይወፁ ከባቢታት ኣለውና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዓውዲ ኩናት ተሳዒሮም ንዝብል ዘይተቐበልዎ መራሕቲ ሕወሓት ስልታዊ ምንስሓብ ምግባሮም ይገልጹ ኣለዉ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ካብ ሰሜን ሸዋ ኮምቦልቻን ደሴን ዝወፁ ብመሰረት ትልሞም ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ዋና ከተማ ብሩንዲ ብጁምብራ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ማእሰርቲ ብዝተልዓለ ባርዕ ሓዊ 38 እሱራት ምማቶም ሰበስልጣን ብሩንዲ ገሊፆም ንቃለ መጠይቕ ዝኣበየ በዓል ስልጣን ብናይ ፅሑፍ ቴክስት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰበስልጣን ብቁልጥፍ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣማእቲ እሱራት ኣድሒኖም ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ዘቤታዊ ጉዳያት ማሕበረሰባዊ ምዕባለን ውሕስነት ህዝብን ሜጀራን ክሩኩየ ፒየር እቲ ባርዕ እቶም እሱራት ኣብ ውሽጢ ክፍሎም ናይ ኤሌክትሪክ ኬብላት ንምዝርጋሕ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተለዓለ ሓቢሮም። ንቪኦኤ ቃሉ ዝሃበ መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ብሩንዲ ኣጋቶን ሩዋሳ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሑ እቲ ባርዕ ምስተልዓለ ድሕሪ 2 ሰዓታት እዩ ኢሉ ሩዋሳ ብሙሳኽ ኣብያተ ማእሰርቲ ብሩንዲ ዝተጠቃቀጡ እዮም ኢሉ እቲ ቤት ማእሰርቲ ን300 ሰባት ዝሕዝ ኮይኑ ከም ዝተሰርሐን ባርዕ ሓዊ ኣብ ዝተልዓለሉ ግዜ ልዕሊ 1300 እስራት ሒዙ ምንባሩን ተፈሊጡ ኣሎ። ቦምብ ዝተዓጠቐ ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ምስ ዩጋንዳ ኣብ ዘዳቡ ኪሱሙ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ንባዕሉን ንካልኦት 2 ምቕታሉ ሰበስልጣን ኬንያ ገሊፆም። እቲ ጥርጡር ኣባል ኣብ ሶማልያ ናይ ዝመደበሩ ጉጅለ ኣልሸባብ ምዃኑ ፖሊስ ኬንያ ገሊጹ ኣሎ። ጆን ኦንዴክ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ንጎረባዩ እናዘራረበ ከሎ እቲ ቦምብ ተተኪሱ ሽዑ ንሽዑ እቲ ሰብ ከም ዝሞተን ቆሲላ ዝነበረት በዓልቱ ቤቱ ድማ ጸኒሓ ከም ዝሞተትን ጓሎም እውን ከም ዝቆሰለትን ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ ዛጊድ ምኽንያት ናይቲ መጥቃዕቲ ኣይሓበረን። እቲ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ናብ ኣኽራርነት ከም ዝተለወጠን ጸኒሑ ድማ ናብ ኣልሸባብ ከም ዝተሓወሰን መራኸቢ ማዕኸናት ኬንያ ይፅብፅብ ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን መዘንኦም ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ትማሉ ሰሉስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ማንዛ ርክብ ሞስኮ ንዩክሬን ክትወርር እንተፈቲና ብመገዲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተሪር ቁጠባዊ ማዕቐብ ክገብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። ኣብቲ ዕጹው ርክብ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ናይ ኣካል ምይይጥ 2 መራሕቲ ሃገራት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ርክብ ፕሬዚዳንት ባይደን ንፑቲን ሰራዊቶም ንዩክሬን ገጾም ካብ ምንቅስቃስ ክቁጠቡ ኣጠንቂቖም። ሩስያ ኣስታት 10,000 ዝበፅሑ ሰራዊት ኣብ ዶባት ዩክሬን ኣፀጊዓ ምህላዋ ይፍለጥ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ሩስያ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ እንተገይራ ኣሜሪካ ብመገዲ መሓዝቷ ሃገራት ኣውሮፓን ኔቶን ኣቢላ ንተርድ ቁጠባዊ ማዕቐብ ክትደፍእ እያ ኢሎም። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚዳንት ፑቲን ነታ ደጋጊማ ኣባልነት ኔቶ እትሓትት ዘላ ዩክሬን ናብቲ ኪዳን ከምዘይትፅምበር ፕሬዚዳንት ባይደን ከውሕስሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ርክብ ባይደን ፑቲንን ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ መራሒ ቻይና ሺ ዥንግፒንግ ዝተኻየደ ርክብ ላዕለዎት መራሕቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ቀንዲ ዛዕባኦም እውን ጉዳይ ታይዋን እዩ ነይሩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ሩስያ ንዩክሬን ክትወርር ኣሜሪካ ብስቕታ እንተተዓዚባ ጸኒሓ ቻይና እውን ብተመሳሳሊ ንታይዋን ክትጎብጣ ምዃና የአንፍቱ። ናይ ኣሜሪካ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ናይ 2022 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ናይ ምክልኻል በጀት 768 ቢልዮን ዶላር ክኸውን ትማሉ ሰሉስ ኣፅዲቑ። እቲ ውሳነ ኣብ ዓመታዊ ናይ ምክልኻል በጀት ልሙድ ዘይኮነ ክርክር ምስ ተኻየደሉ 363 ብ70 ብዝኾነ ድምፂ እዩ ሓሊፉ ዘሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ወፃኢ ፕሬዚዳንት ባይደን መጀመርያ ካብ ዝሓተትዎ በጀት ብ24 ቢልዮን ዶላር ዝበለፀ እዩ። ሕዚ ናብ ሴነት እዩ ክኸይድ። ካብ መንጎ ዓበይቲ ኢኮኖሚ ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ትገልጽ ሃገረ ህንዲ ቁልጡፍ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ብምምዝጋብ ድሕሪ ለበዳ ንዘሎ ሕውየት ኢኮኖሚ ተስፋርኢ ኣላ። እንተኾነ ሻቆሎት ዳሕረዋይ ዓይነት ቫይረስ ኦሚክሮን ንቐጻልነት እቲ ዕብየት ስኽፍታ ክሕድር ግድን ኮይኑ ኣሎ። አኒጃና ፓስሪቻ ካብ ኒው ደልሂ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ሃገራዊ እቶት ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ8.4 ዓቢሎም ንዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎም። ኢኮኖሚ ዓለም ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክህረን ከሎ ህንዲ እውን ንልዕሊ 40 ዓመታት ርኣቶ ኣብ ዘይትፈልጥ ውድቀት ኢኮኖሚ ተሸሚማ ነይራ እያ። እቲ መንግስቲ ተሪር ስጉምቲ ዕፅዋ ድሕሪ ምውሳዱ ኢኮኖሚቲ ሃገር ብ7.3 ኣንቆልቂሉ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ግን ቅፅበታዊ ለውጢ ተረኣዩ። ንግዳዊ ኣታውን መኽሰብን ልዕሊ ቅድሚ ለበዳ ዝነበሮ ዓቢሎ ይብል ኬቪ ሱብራማንያን ዋና ሓላፊ ኢኮኖሚ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ህንዲ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ንህንዲ ኣብዚ 2021 ዓመተ ምህረት ናይ 9.5 ዕብየት ኣሚትሎም ንኻልኦት ዓበይቲ ዝበሃላ ኢኮኖሚ ብምሕላፍ ማለት እዩ። ቻይና ንባዕላ 8 ዕብየት እያ ኣመዝጊባ ዘላ። ምኽንያት ምትንሳእ ኢኮኖሚ ህንዲ ኣብ ወርሓት ሚያዝያን ግንቦትን ዝተረኣየ ምድኻም እቲ ቫይረስን ስፍሓት ሸፈነ ክታበትን ምዃኑ ክኢላታት ይግምቱ። ህንዲ ኣብዝሓለፈ ኣዋርሕ ንዂሉ ሓጽሮት ለበዳ ኣልዒላቶ እያ። እቲ መትሓዝቲ ኮረና እናጐደለ ምስ ከደም ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ዕጽዋ ዕዳጋታትን ሆቴላትን ናብ ዝነበሮ ክምለስ ጀሚሩ። ከም ኒው ደልህን ቦምበይን ዝበላ ዓበይት ከተማታት እውን ናይ ትራፊክ ምጭንናቕ ክምለሰን ጀሚሩ። እዚ ድማ ነታ ብማእከላይ እቶት ትዕብለል ህንዲ ከተሰኣኺ ኢሉ ይብሉ ተዓዘብቲ። እንተኾነ ስግኣት ቫይረስ ኦሚክሮን ክቀላቀል ምጅማሩ ካልእ ሻቅሎት ክፈጥር ግድን ኮይኑሎም። እዚ ኮይኑ ግን እዛ ካብ ሃገራት እስያ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኢኮኖሚ ትርከብ ህንዲ ናብ ሕውየት ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዓብዪ ተስፋ ተራእዩሎም። ጸቕጢ ለበዳ እውን እናደኸመ ከም ዝኸይድ እዩ ብክኢላታት ዝእመት ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ፓርላማ ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ናይቲ ሃገር ቻንስለር ክኾኑ መሪፅዎም። ድሕሪ ናይ 16 ዓመት ናይ ኣንገላ ሜርከል እዋን ስልጣን ሓዱሽ ምዕራፍ ተኸፊት ኣሎ። ሾልስ ድማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝተዋሃበ ድምፂ ናይ 395 ኣባላት ደገፍ ረኺቦም ኣለዉ። 736 ወናብር ካብ ዘለዎ ፓርላማ 3 ፓርትታት ዝሓዘ ጥምረቶም 416 ወናብር ሒዙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ውፅኢት ምርጫ 2020 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓድሽ መዋእል ምሕደራ ጥራይ ኣይኮነን ኣምፅኡ። ኣሜሪካውያን ብኸመይ ከም ዝመርፁ እውን ትኩረት ሓዲስ እዩ። ኣብ ልዕሊ መረፅቲ ካብ ዝግበር ፀቕጢ ክሳብ እቲ ናይ ምርጫ ምድንጋራት 2021 ኣብ ልዕሊ ከይዲ ዴሞክራሲ ክትዕ ዝተኻየደሉ ዓመት ነይራ። ካትሪን ጅፕሰን ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ፖለቲካ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝተለወጠ ዘርኢ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከይዲ ምርጫ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር ዝመረረ ቃልሲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣፍ ደገ ኮንግረስ ወይ ከዓ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣንኳሕኩሕሎም ልዕሊ 50 ዲሞክራት ቴክሳስ ብሪፓብሊካውያን ንዝቐረበ ኣብ ፅባሕቲ ናይ 2020 ዓ.ም ንውሑዳን መረፅቲ ኣትሪሩ ዝቕይድ ሕግታት ንኸይሓልፍ ንምግታእ ተኣኪቦም እዮም። ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ እቲ ምርጫ ኣንጻሮም ምድንጋራት ከም ዝተገብረ ደጋጊሞም ድሕሪ ምዝራቦም 19 ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ልዕሊ ምርጫ ቀየድቲ 33 ሕግታት ኣመሓላሊፈን እየን። ኣብ ወርሒ ሓምለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክፍላተ ግዝኣታት ኣብ ኣቆፃፅራ ድምፂ ምርጫ ቀይድታት ንምግባር ዘኽእለን ሰፊሕ ስልጣን ዝህብ ዓብዪ ውሳኔ ኣመሓላሊፉ። ተሓለቕቲ መሰል መረፅቲ ነቲ ናይ 2020 ዓ.ም ምርጫ ምላሽ ተወሰኽቲ ቀየድቲ ሕግታት ንምውፃእ ይዳለዋ ከም ዘለዋ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ሓንቲ ካብኦም ረቤካ ካሩዘርስ ካብ ማእኸል ፍትሓዊ ምርጫ እያ።
In the 2020 election cycle, within the United States, we saw the highest voter turnout in more than 100 years.
Ab ankel mircha United States, ab 2020, awisht l'ul 100 amatat itizil ala zwatsa qutr maratsi inari inam. Millionat maratsi bidabda bbe maritom yam. Izi bisankit zinabara labada, ziyada zisafha zinabara ammarati yum. Ginka ab mkniyat itibizhi ab 2020 zwatsa maratsi, kaiditat mircha awan kuwis sikhri inari inam. Silazi ab mella Amerika itizghaf atas arari mimmililasat ri inari inat tibil Rebecca Caruzaris. ምምሕዳር ባይደን ምቅላሱ ከም ዝቕፅል ቃል ኣብዝኣተወሉ እውን ዲሞክራት ኣባል ሰነት ነቲ ቀይድታት ዝፃረር ሕግታት ወይ ከዓ ውሳነታት ንምውሓስ ተቓሊሶም እዮም። ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ከምዚ ይብላ።
This is about the American people's right to vote, unfettered. It is about their access to the right to vote in a meaningful way.
እዚ ብዛዕባ ኣሜሪካውያን ዘለዎም ብዘይገለ ዕንቅፋት ናይ ምምራፅ መሰሎም እዩ። ኩሎም ኣሜሪካውያን መሰል ምምራፅ ከም ዘለዎም ብዝምልከት ዝካታዕ ሕዋል ሓደ የለን። እንታይ ደኣሉ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ንክመርፁ ንዘለዎም መሰል ንክጥቀምሉ ናይ ሓቂ መንገዲ ኣሎ ድዩ እዩ ተዘዛርብ ዘሎ ይብላ ካሜላ ሃሪስ። እንተኾነ ዲሞክራት ኣዝዩ ውሑድ ብዝኾነ ዘለዎም ኣብዝሓ ነዚ ሕግታት ንምሕላፍ ዘኽእሎም ናይ 10 ሪፓብሊካውያን ናይ ደገፍ ድምፂ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ሪፓብሊካውያን ክፍላተ ግዝኣታት ኣብ ምፅራይ መንነት መረፅትን ቁፅፅር ፀጥታ ወረቓቕቲ ምርጫን ተሪር ስጉምትታት ክወስዳ እዮም ዝደልዩ። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣሪዞና ማርክ ብሩኖች ከምዚ ይብሉ።
These measures are designed to provide order and secure the elections and provide confidence in the results.
እዚ ስጉምትታት ስርዓትን ምዕቃብን ምርጫ ንምውሓስን ውፅኢታት ዘተኣማምን ንምግባርን እዩ ይብሉ። ዓቃባዊ ዝኾኑ ተንተንቲ ምርጫታት ብዋሽንግተን ክውሰን የብሉን ይብሉ። ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ሃንስ ቫን ጋንኮቪስክ ከምዚ ይብሉ።
The states are each responsible for running their elections. This bill, H.R. 1, which Democrats are urging Congress to pass, would lead to a federal takeover.
ክፍላተ ግዝኣታት ነናይ ርእሰን ምርጫ ንምክያድ ሓላፍነት ኣለውን። እዚ ዲሞክራት ኮንግረስ ክሕልፎ ዝፅውዕዎ ዘለዉ HR 1 ዝተሰሚ ሕጊ ፌደራል መንግስቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ምርጫታት ንኸካይድ ዝመርሕ እዩ። ነቲ ክፍላተ ግዝኣታት ንተኣማንነትን ከይዲ ምርጫን ንምሕላው ዝቐመጠኦ ቐጥዕታትን መሰረታዊ ኩነታት ፀጥታን ንምእላዩ ካልኦት ብዙሓት ለውጥታት ክግበር የድሊ ይብሉ። ዲሞክራት እቲ ንሳቶም ዘቕርብዎ ዘለዉ ለውጥታት መሰል ምምራፅ ንስርዓተ ምርጫ ኣሜሪካ ዘበናዊ ዝገብርን ፌደራል መንግስቲ ንመሰል ምምራፅ ውሑዳን ንምሕላው ዘኽእሎን ይክብሉ ይምግቱ። ዲሞክራት ሴናተር ጀፍ መርክሌይ ከምዚ ይብሉ። ርእይቶ ኣብ መላእቲ ሃገር ዘሎ ኩሉ ህዝቢ እንተትእክቡ ሪፓብሊካውያን፣ ዲሞክራት ካብ ክልቲኡ ሰልፊ ነፃ ዝኾኑ ዘይሸራውያን ኩሎም ሌላን ጉሌላን ንዝገብር ወሰናት ምርጫን ቢልዮነራትን ኩባንያታትን ብገንዘብ ምርጫታት ንክገዝኡ ዝፈቅድ ዓቕሚ ገንዘብን ክውገድ እዮም ዝደልዩ። ኩሎም ነቲ ትርግታ ልቢ ሪፓብሊክና ዝኾነ ሳንዱቃት ምርጫ ሓልዋ ክግበረሉ ዩ ድልየቶም ይብሉ። እዞም ለውጥታት ምርጫ ንክግበሩ ዝሓትት ብመራሕቲ መሰላት ሲቪል ዝተመርሐ ኣሽሓት ዝተኻፈለሉ ሰልፊ ኣብዝሓለፈ ነሃሴ ኣብዚ ኣብ ርእሲ ከተማታ ሃገር ተገይሩ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ከዓ ዲሞክራት እኩል ድምፂ ንምርካብ እንደገና ፈቲኖም ኣይትዓወቱን። ሚድ ተርም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምርጫ 2022 ከዓ ይቐርብ እዩ ዘሎ። ግን እቲ ንለውጢ ዝግበር ድፊት ዝሞተ እዩ ዝመስል።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዞባ ሳሕለን ምዕራብ ኣፍሪካን ዝተኻየደ ዳህሳስ ሕቡራት ሃገራት 38 ሚልዮን ህዝቢ ንዓመታት ብከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝሳቀዩ ገሊጹ። ቅልጡፉን ለጋስን ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ተዘይተረኺቡ ብዙሓት ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ኣሎ። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን
ብርክት ዝበሉ ህዝብታት እቲ ዞባ ንከቢድ ሕፅረት እኽሊ ከም ዝተቓልዑ እቲ ሪፖርት ይሕብር። እዚ ዝረበሉ ዘሎ ወቅቲ ዝተዓቆረ እኽሊ ዝፅንቀቐሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሚልዮናት ህዝብታት ዝቕመስ መግቢ እውን ክረኽቡ ኣይኽእሉን። ኣብቲ ዞባ ወካሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኦሎ ሲብ ከምዚ ይብል።
Given that the food stocks are very low for livestock, there's not enough pasture for livestock.
መኽዘን ኣእኻል ተፀንቂቖም ንጥሪታት ዝኾን መግቢ የለን፣ እዋን ዝናብ ብሕልፊ ንእንስሳ ዘቤት ቀዲሙ ክጅምር እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና። እዚ ድማ ብሕልፊ ንማሕበረሰብ ሰበክሳግም ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ሰባት ድማ ብኡ ኣቢሎም ገለ ስትራተጂ ንክሕንፅፁ ዕድል ክህቦም እዩ ይብል። ንሱ ወሲኹ ብዙሓት ሰባት ስምብራት ጥምየት ከም ዝረኣየሎምን ኣብ ክፉእ ግዜ ክጥቀምሉ ንዝኽእሉ ስትራተጂ ንምንዳፍ ከም ዝተገደዱን ሓቢሩ። ንኣብነት ይብል ሲብ ዝቕመስ እኽሊ ንምዕዳግን ንምሽማትን ኢሎም ጥሪቶምን ንብረቶምን ምሻጥ ጀሚሮም ኣለው ይብል። ሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብወገኖም ብሕልፊ ኣብ ዞባ ሳሕል ማእቶትን ፍርያትን ንኽንኪ ካብ መንጎ ዝገበሩ ፀገማት እቶም ክልተ ውግእን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን እዮም ይብል። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮም ሚስተር ሲብ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዞባ ሳሕል ደሪቑ ከም ዝነበረ፣ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ድርቂ ድማ ንሚልዮናት ኣህዛብ ከም ዝለከሞም ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ሰፊሕ ከባብታት ዝተኻየዱ ውግኣት ሓረስቶት ንኸይሓርሱ ከም ዝዓንቀፎም፣ ማሕበረሰብ ሰበኽሳ ግን ብወገኖም መጋጫን ንጥሪቶም ምእንታን ክረኽቡ ኢሎም ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንከይንቀሳቐሱ ከም ዝዓገቶም ጠቒሱ። ብሳተላይት ዝተሳእሉ ፎቶግራፋት ይብል እቲ ዜና 35 ሚእታዊ ገጸራት ብሰንኪ ውግእ ከቢድ ጥፍኣት ዘራእቲ ከም ዝወረዶም የርኢ። ሲብ ይቕጽል
We are talking about 5 to 7 million people overall displaced. We are talking about 13
million. በዚ ተፈናቐልቲ ካብ 5-5 ሚልዮን ህዝቢ ይኾን። ብዛዕባ ኣብተን ዞባታት ዝተፈናቐሉ ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝብታት ብፍላይ ሓረስቶት መብዛሕትኦም ሰበኽሳግም ኢና ንዘራረብ ዘለና። እዞም ግጭታት ንዓቕምን ተኽእሎን ኣገባብን ፍርያማነትን እዮም ኣዳኺሞም ዘለዉ ይብል። ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ከቢድ ቅልውላውን ጥፍኣትን ቅድሚ ምኽሳቱ ህጹጽ ግብረ መልሲ ኣገዳስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ቅድሚ ጽንኩር ወቕቲ መምጽኡ ለገስቲ ሃገራትን ትካላትን ዝከኣሎም ደገፍ ንኽገብሩ ጸዊዑ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ቀጻሊ እዋን ክረምቲ ቅድሚ ምእታዉ ዝኣክል ኢንቨስትመንት ኣብ ሕርሻ ንክፈስስ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ጉድለት ኣመጋግባ ንኸይጋደድ ረድኤት መግቢ ንኽግበር ጸዊዑ ኣሎ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓብዪ ግደ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዝልኩም ቀሪቡ ዘሎ ዓብደላ ኣቡበከርን ብርሃነ ኪዳንን በብ ወገኖም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብዝተፃወትዎም ሙዚቃን ዘወሃህድዎም ስራሕቲ ሙዚቃን እዮም ዝፍለጡ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ክስክረኩም
ዓብደላ ኣቡበከር ከምኡ ድማ ብርሃነ ኪዳነ። መቸም ክልቲኹም ኣመፃፃእኹም ብፍላይ ምስቲ ሞያ ዝተሓሓዝ ካብ ኣስመራ ከንጀምረ እዩ ዝርዳእኒ። እስኪ ብሌላኹም ክንጅምር መጀመርታ ሌላኹም ከመይ እዩ ማዓስ ማዓስ ተፋሊጥኩም ቁርብ ዕልል ኣብሉና ብርሃነ ባእኻ ክጅምር።
ፅቡቅ ኣብ ፅወያን ንዓብደላ ብኣካል ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኢና ተራኺብና። በቲ ሙያ ግን ካብራብ ኣይክፍሊ ካብ ሓምሻ ክፍሊ ጀሚረ ንዓብ ገዛ ዝከታተሎ ያው ብዓቲ ካብ ዘርኣይ ደረስ ባንድ ጀሚሩ ንሱ እንዳዓበና ኢና እንዳሰማዕና ኢና ዓቢና ዓብዪ ናይ ዓብደላ ናይ ባሓቂ ካብቶም ንሙዚቃ ዘመናዊ ሙዚቃ ማለት ብሙዚቃ ዓለም ካኣቱ ካብ ዝገበሩኒ ዓብዪ ፅዋ ካብ ዝሕድሩኒ ሓደ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዖም ሓደ ዓብደላ እዩ እንት ዝበልኩካ ናይ ዘርኣይ ደርስ ባንድ ሙዚቃ እንዳሰማዕና ብሬድዮ ድዩ ብካሴት ድዩ ካብኡ እንዳገበርና ዓብና ኢና ኣብ ዝኸዶ ወይ ድማ ዘለዎ ቦታ ዝገብሮ ናይ ሙዚቃ ስራሕት እውን ኩልግዜ ከታታትዶይ ብፍላይ ኣብ ሰዑድካ ከይዱ ሙሴማ ነባር ስርሑ ዝነበረ እንዳበልና ኤን ወይ ዓደላ ብከምዚ ዝፈልጦ ብኣካል ግን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘተራክዳ ማለት እዩ
እዋ ቅቡል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ንዓብደላ ብዙሕ ሰብ ካለቲ ኣብ ስደት ነዊሕ ግዜ ስለ ዝነበረ እቲ ዳሕራይ ናብዚ ኣሜሪካ ኹን ኣውሮጳ ዝመፀ ብኣካል ዝፈልጦ ኣብ ደገ ምኳኑ እዩ ጀካ ከም ዝበልካዮቶም ቀደም ጀመርቲ ኣብ ኣስመራ ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ቀዳማዩ ኣብ ዝነበሮ ንዓብደላ ብተገብረ ናይ ክብሪ በዓል እውን መብዛሕትኦም ከም ዝበልካ የብሉ ነይሮም እዮም ዝኾነ ዓብደላ ኸ ብርሃነ ኪዳነ ምናልባት ዋላ ካባኻ ዝንእስ ይኹን እምበር መቸም ኣብቲ ናይ ሞያ ብሓንሳብ ስለ ዘለኹም ከመይ ትፈልጦ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
መርሓባ እስታዝ ክብለኒ ሓቂ እስታዝ እዩ ብርሃነ ኪዳነ ብመሓዙተይ ሙዚቀኛታት መብዛሕትኡ ዝገብርዎ ነበሩ ኣብ ኣስመራ ዝቀድሖ ነበሩ ምስቶም ዝነበሮ ባንድታት ሰሚዕ ነረ ማለት እዮ ነብደገም ከለኹ ድሓር ብሕልፊ ግን ኣብዛ ኣሜሪካ ምስ መፅኹ በዓል የማነ ኪዳኔ ነበሩ ምሳይ ምሳቶም ስለዝነበረ ንፉዕ ክበርኒስታ ምኮኑ ሰምዖ ነረ ዝቀድሖ ነበረ ናት ኣሬንጅመንት ናት ኣዋህዳ ስሚ ዝበለ እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ሙዚቀኛ እዩ ማለት ካብ ዓለም እንታሽሙ ዘይብሉ እሱ ኣነ ብጣዕሚ ግርም እዩ ዝበኒ ናት ቴክኒክ እዝና እዲ ናይ ብሓቂ ድሓር ተላሊና ኣብ ገዛ ይውን መፅ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ብሓንሳብ ኮፊና ሙዚቃ ኦሮፕያኖ ተናኺዝና ማለት እዩ ብሓቂ ኢምፕሬስ ኮይነ ማለት እዩ ኣነንባዕለይ ማለት ፕሮፌሽናል ሙዚቀኛ ፒያኒስት ኢበ ከምትል ጀሚረ ኢኖ ብርሃን ፈልጥ ብኩሉ ብሓር ኮትከት ዝያበት ሓይዝ ዝያበት ብል ብመፅማዕቲ ዝተካየዘ ነገር ስለዝኾነ ኢኖ ኣጋጣሚ ድማ ብብዙሕ ዝሰራሕኮ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ኦርጋኒስታ ይነበሩ ንኾኑ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ባዕኪ መዓት ንፍዓት ሙዚቀኛታት ኣለዉ ካለካምሽ ንሕና ግን ብሓር ኮትከት ብልምምድ ብስኒት መፅማዕቲ ፕራክቲስ ገረምታት ዝሓለፍናዮ ስለ ዝኾነ ስ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ብርሃነ ኪዳና ሓደ ካብ ዘነቆም ኪቦርዲስታ ምካኑ ጥርጥር የለን ዝነባሓቂ ነበር ምስተኛ እዩ
እምበር እንታይ ክውሰ ከላ መስለካ እዚኣ ብመጀመርያ ቴንኪዩ ኣክቢልካለይ ብዙሕ ፀሪ ወይ ቴንኪዩ ንስኻ እዩ ዝግባእካ ዝኩሉ ዝበልካ ናባኸ ዩ ኤንወይ ዓብደላ ትፈትዎ ሰብ መቸም ርኢኻ ካብ ትከታተሉ ኢኻ እንታይ ገብር ዋላ ይትፋለጡ ብኣካል ከምቲ ዝበልኩካ ዋላ ንእሽቲ ኮይና ገለ ንሰምዖናዳ ናይ ዓብደላ ክፈካ ከለኹ ንከታተሉ ኢና እንታይ ነይሩ ከምቲ ዝበሉ ሕቲ ዓብደላ ፃዕሪ እዩ መቸም ኩላህና ዳርጋ ኩላና ብናይ ውልክና ፃዕሪ ኢና ፅሕና እምበር ቤትምህርታት ኢና ገለ ከምትሕታ ኣይኮነት ብኣኮርደን ካብ ኣኮርደን እዩ ጀሚ ዓብደላ ኣነ ባዕሉ እውን ክስኽል ይኽእል እዩ ካብ ናሰባ ገለ ጀሚ ካብ ኣኮርደን ተላዒሉ ናይ ዝከረኒ ኣነ ኣብ ፆም ግዜ ቀደም ኢንስትሩመንታል ጥራይ እዩ ዝጠቀት ነይሩ ሰምዖ ነይሩ ናይ ሓይለ ገብሩ ደርፍታት በዓል እምባ ግርምታት ዝብል ብኣኮርደን ዝተፃወቶ ኣብ ናይ ፆም ግዜ ፆም ኣርባዓ ሰምዖ ነይርና ካብኡ ጀሚሩ ድሓ ናብ ዝራይ ድረስ ባንድካ ሽዑ ኪቦርድ ኣይኮነን ኦርጋን እዩ ኦርጋኒስት እዩ ዝበሃል ነይሩ ካብኡ ጀሚሩ ኣብዚ ዝረኣይ ደረስ ባንድ ግን ምክረ ግብል ዝኮነ በቃ ዓብዪ ለውጢ ሰሚዕና ማለት እዩ ባንድ ዛ ዝረኣይ ደረስ ይኹን እምበር ኣይንክ እንተዘይተጋጊ ኣሬንጅመንት ኩሉ ገለ ናብት በዓል ዘላ እዩ ዝምራሕ ነይሩ ደ ዝኣምን እቲ ኦርጋን ከዓ በቃ ኣብኡ ንሰምዐ ዝበርና ሪሊ ሞደርን በቃ ፅቡቅ ክስታ እዩ ነዚ ሎሚ ግዜ ከማን ዝምጥን ማለት እዩ ሎሚ ግዜ ከማን ሰሚዕካ ዘይትጠግቡ እዩ ዓብደላ እንዲያም ምናልባት ግዜ ስለዘይብርና ሕጂ ኣሕፀብ ከነብላ እምበር ከብቲ ኣብደላ ጀሚርዎ ዘበሎ ኣነ ከማቆወተ እንታይ እዩ ቅሬታ ኣለኒ እንታይ ንሱ ከምቲ ክቡኡ ሽም ኣይረኸበን ኣፍልጦ ኣይረኸበን እንደገና ድማ ንሱ በዕሉ እውን ከምቲ ዝግብኡ ናብ ህዝቢ ቀሪቡን ክእለቱን ታለንቱን ፖቴንሻል ዘለዎ ዓብደላ ቁርተይ ኣብኣ ክስተ የላትኒ መቸም ኩላትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክስተ ክህሎነ ይኸግንዲ ግን ከምቲ ግቡኡ ንሱ እውን ስርሑ ናብ ክልታ ኣቅረበን ዘበዝሒ ብፍላይ ብፍላይ ዳሕር ዳሕር ዓይንሰምዖ ዘለና እዚታት ወድልታት የን ወይ ዓብዪ ዓብዪ ኣኽብረት ኣለኒ ዓብደላ
ዓለም ትዝብልካ ፅቡቅ ኣለካ ብርሃነ ፅቡቅ ኣለካ ብርሃነ በይንካ ኮንካ ከም ትብል ቀዳማይ እውን
ዘኪርኒ
ብርሃነ
ሒዛነ ሓንሰብ ኣድዋ ናይ ፊዛርሞኒካ ናይ ጠም 4 ዘኪር ሞ ስዕቁ ንቁርብ ስታድ ማልታ እያ ኣብማታ እንተለኹ ፊዛርሞኒካ ጀሚረ ፊዛርሞኒካ ሰባት ነረ ሕጂ ክኢለ ተባሂሉ ዜማታት ወቅዕ ነረ ማለት ፊዛርሞኒካ ሕጂ ሬድዮ ስመራ መፅኦም ኣጋጣሚ ክላሲካል ሙዚቃ ይባሃልን ነርሱ ግዜ ኢንስትሩሜንታል ዶ ክድሓልና ሓደ ሙዚቃታት ደረፊት ዘይብሉ ጥራይ ሙዚቃ ኢሎምኒ ሕጂ ምስ ቀዳሕኮ ገለ መለ እዚ ኩሉ ግዜ እዮም ተስምዕዎ ገለ ለምሲ ኖ እዚ ንፀም 4 ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ኢሎምኒ ዋ ንፀም 4 ንማይ ተረዳን ሽዑ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ገለ ወቀየሎም እዛ ናይ ፆም ድማዓዝ ኮይኑ ዋ ናይ ፆም ኣሎ ኣነ ዝኽእል ፍቅር ኣሚነ ከተማ ምፅዋ ገለመለ በዓል ዕምባባ ገለመለ ዝኽእል ኩሉ ናይ ፍቅሪ ደርፊ እዚ ናይ ፆም ኣይኮነን ገለ ኢልና ንቀታ ነርና ቀሪሙ ብሓንቲ ባይ ሳትን ክድሓልና ገለ ኢሎም
ወሪድካ ዓብደላ
ስኻሕጂ ሎሚ ክላሲካል ብሎ
ማለትእዩናይ ፋሲካ ፀዋማይ ገለልካ
ብርሃነ ዝበልካያ ድማ ቅበላ እየ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ኣብ ስደት ምስከድና ኣትሊስት ኣብ ስዑድያ ሰብ ምሳና ስለዝነበረ ሙዚቀኛታት ጥቃይ ኣለዉ ገርመታት ስዑ ዝነበረ ሃዋህ ናይ ስደት ገለ ፍሉይ ስለዝነበረ ብዙሕ ሙዚቃታት ንቀድሕ ክኢልና ማለት እዩ ታሪክ ተሪሕና ንባሃል ከኣል ግን ኣብዚ ስደት ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ መፀና ግን ትርዮ እዩ ብርሃነ ነገርቲ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ክትሰርሓሉ ትኽእል ብሓደ ነፅዳት ኩሉ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ እዚ ፀገማት ኣለና ማለት እዩ ግን ስሕት ስሕት ኢልና ዝከኣለና ኢኖ ይከኣለና ዝንገብር ነርና ማለት እዩ እምበር ፅቡቅ ኣለካ ግን ኣነ ብመጀመሪኡ ንተፈላጥነት ኢለ ዝሰራሕኮ ነገር የለን ነብሰ ኢለ የ ንሙዚቃ ስለዝፈቱ በብፃዕሚ ንግዜ ዝስርሕ ሕጂ እውን ዝቐርብ ኮመዲእ ነገር ኣለ ኣይሆፕ ኣውን ከምኡ ትከውን
እንታይ ክብል ደለ መሰካ ኦኑሳይ ኣዚያ ክተይሉ ምግባር ከምቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ይሰምዓና ንምባል እዩ ከምቲ ግቡእቲ ክተይ ንምባል እዩ ብዙሕ ፈተነ ከምዝገበርካ ኣብዚ ኣሜሪካ ቆርተይ መረዳእት ኣለኒ ባንድ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ ባንድ ኣኪብካ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተኣኪብኩም ፉል ባንድ ኮንኩም ኣጋዓዲ ስቴት ከምዝዘርኩም ብዙሕ ከምዝፃዓርኩም ንሙዚቃ ክትብሉ ማለት እዩ ብዙሕ ዋላ ኢንካም ኣይሃል ወገረ ዘየገድስ ሙዚቃሳክሪፋይስ ከምዝገበርካ ሪመምበር ሰሚዐ ንስ እውን ክሬዲት ንምሃብ እዩ
ብርሃነ ፅቡቅ ኣለካ ከምቲ ዝበልካዮ በይንካ ኮንካን ኣብዝሓለፈ እዋን ዓብደላ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ መደብ እውን ብዙሓት ከምዚ ከመካ ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ብፍላይ እቲ ዓብደላ ንዓኻ ዝግባእ ቦታን ውራይ ናይ ተገብረን ኣሎ ሕጂ እውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነሮም እሞ እታ ሓንቲ ግን ክልትኹም ዝለዓልኩማ እዛ መሳርሒት ሙዚቃ ፊዘርሞኒካ ልካያ ዓብደላ ብርሃነ ካዛ ኣኮርድዮን ዝበላሳ ምኳነ እያ ስለዚ
ኣነ
ሲፈትዋ ነረ ስለምንታይ ግን ጠፊኣ ጥዕምቲ እንዳ ነራ ብጣዕሚ ንሳውን እኮ ናይ ብሓቂ ሰብ ፈትዋ ነይሩ ሓቂ ዓብደላ
ወገን እዚ ሎሚ ምስ ሞደርን ሙዚቃ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ኣይትኸይድን ኮይና ኦርጋን ንባዕሉ ፒያኖ ወይ ኦርጋን ዓቢልዋ ማለት እዩ ብዙሕ ድምፅት ስለ ዘለዎ ሴንታይዘር ዝበሃል ገለመለ ኩሉ
ተመልከትና እዚ ጥዑም ዕላል ብርሃንን ዓብደላ ናይ ተዛዘመን ኣብዚ መፅእ ረብዕ ካልኣይ ክፋሉ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሎም ዝበልናዮ መደባት ነዚኦም መስሊ ነይሮም ሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብርክ ምሸት